Laidą ekspertai patarė pristato Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Visai neseniai paaiškėjo valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatai. Šiemet jo neišlaikė net trečdalis abiturientų, tai yra beveik dvigubai daugiau nei pernai. Ar neišlaikiusiems matematikos egzamino liko kelių universitetą? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius Romaldas Kliukas. Sveiki.
Labą dieną.
Na, šiemet situacija iš tikrųjų yra neįlinė ir daug kas ją vadina nacionalinė tragedija. Kodėl tai pasitiko? Kodėl šitie abiturientų apskritai neišlaikė matematikos?
Na, nevadinčiau tai nacionalinė tragedija. Tragedija, matyt, yra verslui, tragedija valstybei, bet ne tragedija abiturientams ar jų tėveliams. Jie savo klaidas gali ištaisyti.
O ar tiems, kurie neišlaikė šiemet matematikos egzamino ir planavo studijuoti aukštosiose mokyklose, yra liko kelių dar kaip į jas patekti?
Yra kelių ir labai daug ir manau nereikia nusiminti, jeigu prarasite vienus metus arba tuos metus, paskirsite tam pasivyti, kokį nepadarėte mokykloje per 12 metų ar paskutiniais metais dėl susidariusios situacijos su nuotoliniu mokymu, dėl to, kad nieko visiškai bendruoju ūkdymu nesirūpino valstybė ir ministerijos, atsakingi valdininkai už tai, dėl to, kad tik tai šnekama, kad keisime programas, tobulinsime ir taip toliau, vienu žodžiu, savęs pateisinimo politiką vykdoma, bet bendruoju ūkdymu niekas per nepriklausomybės metus, ypač per paskutinius, sakykime, 15 metų, niekas nesirūpino nei programomis, nei tiksliaisiais mokslais, taip toliau. Buvo rūpinamasi universitetų rengimu, kolegijų dabar gelbėjimu rūpinamasi ir taip toliau, bet ne bendruoju ugdymu. Ir tas vat iššaukė ir emigraciją, ir jaunuolių nusivylimą ir taip toliau. Bet aš manau, kad jaunimas neturi nusiminti ir čia nėra tikrai jiems tragedija.
Na, yra manančių, kad tai yra paties mokinio atsakomybė pasiruošti ir išlaikyti egzaminus. Nekaltas nei karantinas, nei mokytojai, nei sistema.
Taip, mes galbūt neišmokėm jų pačių mokytis. Taip. Po to karantino metu numetėm į vienus palikome mokytis. Aišku, ir mokytojai buvo nepasiruošę, viskas logiška. Ir trečias dalykas, tai tos programos, tai egzaminų užduotis, žadėjome mokiniam, kad iš pavasarinių temų nebus egzaminuose užduočių, galbūt užduotysė buvo ir tai, kaip sakė profesorė Budienė, matematikės, ne matematikas, kad mes gal davėm užduotis tokias neko mokėm, bet iš kitų temų užduotis ir taip toliau. Tai čia turi spręsti kompetentingi žmonės, bet moksleiviai, matyt, irgi pas mus nėra išmokyti patys mokytis. Jiem taip yra per sunku.
Gerai, ką jūs dabar patartumėte tiem moksleiviam, na, kurie neišlaikė matematikos? Praleisti tuos vienus metus, pasimokyti, išlaikyti ir tada stoti universitetą? Ar turite kitų variantų?
Aš manau, yra įvairių variantų. Pirmas variantas, tai jeigu tu neišlaikėjai pagal valstybės nustatytus kriterijus, jeigu tu neišlaikėjai vieno iš egzaminų lietuvių kalbos, matematikos ar anglų kalbos, tu negali stoti į valstybės finansuojamą vietą. Bet jeigu tavo konkursinis balas daugiau lygų 5,4, o tą pasitikrinti labai lengva įėjus į LAMA BPO puslapį konkursinio balo skaičiuoklę ir suvedus savo pažymius, pasiskaičiuoji tuo, ir jeigu esi išlaikęs bent vieną valstybinį egzaminą, vieną vienintelį, tu gali stoti į mokamą vietą. Dabar, kas yra įmokama vieta įstojus? Konkursų, gal paskiau pašnekėsim, nėra Lietuvoje šiuo metu, visiškai. Ir jeigu tu stosi į inžineriją, į informatiką, tu įstosi į valstybės finansuojamą vietą ir jeigu sėsia išlaikysi be skolų, tu būsi iš karto pervestas į valstybės finansuojamą vietą. Galbūt socialiniuose moksluose yra truputį sunkiau, gal tu po antro semestro, bet dar kitas variantas, dar valstybė 20% įstojusių į mokamas vietas kompensuoja kiekvieną semestrą, atiduota pinigus, gražina, ką tu sumokėjai universitetui.
O kokiu reikia sąlygų, kad gražintų tas pinigus?
Kad gražintų sąlygų, reikia gerai mokytis, turi būti geriausias iš besimokančių. Jeigu 100 priimama į valstybės finansuojamą vietą, tai 20 mokančių gražina, bet tiek mokančių nėra.
Gerai, bet jeigu tu nesugebėjai net išlaikyti valstybinio matematikos egzamino, sunkiai tikėtina, kad tu labai gerus rezultatus parodysi per pirmus studijų metus.
Siūlom antrą variantą. Jeigu tavo konkursinis balas mažiau kablelis, mažiau kaip 5,4, mes siūlome dalinės studijas. Tai galiu tą pavadinti projektą, kaip pasimatuok profesiją.
Čia kažkas naujo, ar ne?
Visiškai naujo.
Čia jūsų universitete?
Mūsų universitete tas taikoma. Nors dalinės studijos Lietuvoje taikomos jau visą nepriklausomybės laiką.
Gerai, kas tai yra?
Kas tai yra? Įstoji į moka klausytojo statusu, gaudamas bendrabutį, įstoji į mokamą vietą ir mokaisi pusę kreditų. Jeigu pusę dalykų, sakykime, tai per semestrą. Jeigu yra 30 kreditų semestras, tai yra 6-7 dalykai per semestrą, tai tu mokaisi 3-4. Tau parenka priklausomai nuo tavo atestato rezultatų. Ir plus universitetas nemokamai siūlo kvalifikuotus kursus, ruoštis valstybiniam brandos egzaminui matematikos, fizikos, o jeigu susidarys grupė ir lietuvių kalbos.
Na gerai, tai tu mokaisi tose dalinėse studijose, pasiruoši matematikos egzaminui.
Perlaikai egzaminą.
Ir kas po to?
Stoji iš naujo per LAMA BPO, per bendrą įpriėmimą, stoji į tą studijų programą ir arba įstoji į valstybės finansuojamą vietą, arba į mokamą vietą. Nes jau būni surinkęs minimalų balą, 5,4. Ir tau tuos kreditus, kuriuos tu lankiai pirmam semestre, tai yra pusė, tau jau yra užskaitama automatiškai. Aišku, tai yra, aš manau, ne tai, kad tu mokysies. Tu matysi, kaip mokysies su tikrais studentais, matysi, motyvuotas būsi. Taip pat tave motyvuos tai, kad tu kartu, ne vienas, ruošiasi valstybiniam matematikos ar fizikos ar lietuvių kalbos egzaminui, bus kvalifikuoti dėstytojai. Taip kaip mes šį metą ruošiam nuotolinių būdų, bet čia bus ne nuotolinių būdų. Tu sėdėsi auditorijoje, ta bus sudarytas atskiras tvarkaraštis. Bet studijų dalykus universitetinius tu lankysi kartu su studentais, kurie įstojo konkurso būdu į valstybės finansuojamą vietą. Noriu pasakyti, kad inžinierija priimama visoje Lietuvoje, pernai buvo priimta 450 mokančių, tik 405 mokančių. Ir po pirmo semestro įstojus į mokamą vietą, kad ir antrą kartą stojant, tu tikrai po pirmo semestro būsi pervestas į valstybės finansuojamą vietą. Tikrai reikia, aišku, inžinierija yra vienas dalykas. Turi lankyti paskaitas, kiekvieną paskaitą ir kiekvieną dieną namuose skirti bent valandą mokytis. Va to mes galbūt mokyklai neišmokom, bet čia teks, jeigu norėsi. Ir laiku padarai užduotis visas. Per semestrą galima surinkti iš egzamino užduočių 40 ar 50%. Tai yra gauti 4 ar 5 balus iš 10 egzamino sesijos metu, kurį tu turėsi gauti, besimokant semestro metu, atliekant tam tikras užduotis. Gerai. Tai ir yra inžinierinių studijų specifika.
Bet jeigu tu esi negabus matematikai, gal tau iš vis nereikia ten verštis?
Aš manau, tokių nebūna. Negabių matematikai.
Na, parodė brandos egzaminai, kad 30% iš vis neišlaikė.
Klausykit, gal nėra motyvuotų, motyvacijos nėra. Nėra tokių užduočių mokiniam ir tokio sudominimo. Mokytojai irgi žmonės. Šito visuotinio skaitmeninimo epochoje mokytojai irgi nespėja galbūt pasiruošti, nespėja apsirūpinti mokyklos nespėjamas aprūpinti techniniam priemonėm, kad mokiniui būtų įdomu tą matematiką mokytis. Žinot, stebėjau kelis kartus šeštokų pamoką VGTU inžinierijos licėjui, kur dėsto labai kvalifikuotas mokytojas ir kompiuteris. Vaikai tiesiog veržiasi, tiesiog nori lenktyniauja tarpusavai, bet spręsdami tos pačius sudėtingus matematinius uždavinius. Tai čia yra ir mokytojų kvalifikacijos problema. Kam sakau, ir mūsų ir ministerija, ir savivaldybės neskiria visiškai dėmesio.
Na gerai, jūs užsiminėt, kad šiemet Vilniaus Gedimino technikos universitetas tokį kaip pirmetę gelbimosi ratą tiem žmonėm, kurie neišlaikė matematikos egzamino, pasiūlyti dalines parengiamąsias studijas. Ar galima rinktis tik tai inžinerijos pakraipą, ar galima ir visas kitas likusias?
Galima visas, ir socialiniai mokslai nelieka paslėpti. Jie finansų inžinierija, tas dabar fintekas ant bangos, ir logistika, transporto logistika. Negalima rinktis tik tai kelių studijų programų, kur yra stojamieji egzaminai, architektūra, kraštovaizdžio architektūra, taip pat kūrybinės industrijos, pramogų industrijos, jos susijusios su technika labai smarkiai, bet kadangi mes negalim įsipareigoti priimti tiek studentų, kadangi ten mūsų galimybės užpildytos. Mes nepriimam visų, mes priimam tiek, kiek galim kokybiškai išmokyti.
Ar tos dalinės parengiamosios studijos bus mokamos ar valstybės finansuojamos?
Taip, dalinės valstybė nefinansuoja. Mes imsime mokestį tik tai už tuos universitetinius dalykus. Tai yra, jeigu inžinierinėse studijose semestras kainuos 740 eurų, o jeigu socialiniuose moksluose, verslo vadyboje, ekonomikoje, finansuose, logistikoje, tai bus 420 eurų į semestrą. Nu, tai yra 70 eurų, tai yra 80 eurų mėnesiui. Sakykim, o matematikos, tie papildomi dalykai, kai ruošimės valstybiniam brandos egzaminui, bus nemokami.
Tai aš suprantu, kad šitos dalinės parengiamosios studijos yra na, tam, kad abiturientai tiesiog neprarastų metų ir kad turėtų pagalbą pasiruošti ateinantiems matematikos egzaminams.
Taip, bet galbūt ir tam, dar dviem dalykam, kad jie neišvažiuotų, nenusiviltų. Ir kitas dalykas, Lietuvai. Labai, labai trūksta inžinierių. Jeigu ekonomikos ir inovacijų ministerija visiškai nieko nedaro šimet, nei pernai nedarė, kad būtų paruoštų daugiau inžinierių, tai šio ryto duomenimis inžinierinė studija stoja dvigubai mažiau stojančiųjų negu pernai. Informatika stoja maždaug tiek pat, bet ar reikia tiek informatikų? Ar gali aukštosios mokyklos tiek paruošti, jeigu į aukštąją mokyklą įstoja 500 į informatikos kryptį ir visi dėstytojai dirba dviem etatais, ką galim kalbėti apie kokybę? Ir jau treti metai stojančių ir į informatiką mažėja.
Tai teisingai suprantu, kas na, po ketverių metų baigs inžinierijos mokslus, turės tikrai darbo?
Tai užgarantuota. Lietuvai su aukštuoju mokslu specialistų ir inžinierių kartu trūksta kiekvienais metais deficitas atsiranda 8000
netgi
darbuotojų.
Na gerai, o pavyzdžiui, tie abiturientai, kurie apskritai nelaikė matematikos egzamino, susizgribo, kad dabar jo reikėtų ir ne, ar jie turi galimybę apskritai patekti į jūsų universitetą?
Tas pats, ta pati schema galioja. Jeigu tu turi daugiau kaip 5,4 balo, tu gali stoti į valstybės nefinansuojama vieta ir yra tokių studijų programų, kur nereikia matematikos, į konkursinį balą jis nesiskaičiuoja, į kūrybinės industrijos ar organizacijų valdymas ar pramogų industrijos, bet jų labai nedaug, aišku. Bet tu gali taip pat stoti į dalinės studijas ir ruoštis valstybiniam brandos egzaminui.
Na, jūs paminėjot sąlygą, kad yra daugiau negu tas stojamasis balas 5,4. O jeigu tu neturi tokio balo, kas tada?
Kaip sakiau, jei neturi tokio balo, mes įsiūlom dalinės studijas. Tiems dalinės studijas. Tu stoji pas mus klausytojo statusu, mokaisi 15 kreditų pusę dalykų, semestrinių dalykų ir plius gauni paruošiamuosius kursus laikyti valstybinį brandos egzaminą.
Pastaruoju metu daug kalbama yra apie stipendijas, kurias siūlo kolegijoms. Kaip tai vertinat, gal iš tikrųjų tai išeitis tiems, kurie nestojo į universitetą pasirink kolegijas?
Aš tas stipendijas vertinu labai neigiamai ir visa mūsų bendruomenė, aukštojo mokslo universitetinė bendruomenė. Kodėl? Todėl, kad tos stipendijos yra skirtos, tikslas jų yra gelbėti kolegijas. Tai yra gelbėti regionuose tas studijų programas, į kurias jau metai iš metų nesurenkamos minimalus valstybės nustatytas skaičius. Tai yra 10 žmonių ar 15. Tai jeigu aukštojoje mokykloje nebuvo vykdoma studijų programa vienus ar dviejus metus, viskas dėstytojai įsibėgiojo, kokybė krito. Tai kam skirti stipendijas ir dar tokias didelės kolegijom, nesakau kolegijom, aukštojo mokyklom, kurios kiek metų neruošė studijų programą, arba buvo labai mažai studentų ir dėstytojai turėjo po ketvirtį etato ir taip toliau, ir kokybė tikrai krito, nes žmonėsgi turi dirbti, užsidirbti ir gyventi, negali dėstytojas laukti, kol ateis po kelių metų studentai. Kitas dalykas, su stipendijom. Kai kurios ūkio šakos, kaip pavyzdžiui, kelininkai, pastatų energetikai, pas mus į VGTU tie, kas stoja į pastatų energetiką, dabar stojančiųjų pirmų pageidavimų tik 15, pagalvokit. Į kelininkus, kur tikrai perspektyvi specialybė yra 30 galbūt stojančių, geriausiam 10, 8 Kauno keliai, taip pat energetikai pastatų skiria stipendijas po 100, po 150 eurų, o nuo antro trų metų didina stipendijas.
Tai pas jūs įstojus irgi galima gauti stipendijas.
Ir tie įstosi, ir gaus patys geriausiai įstojusiai, gaus tas stipendijas. Tai aišku, po to jie bus pakviesti matyti ir praktikai, ir taip įmonės prisiriš prie savęs būsimus gerus specialistus. Bet valstybė galbūt remia, kaip tikrai Žemės ūkio ministerija skyrė 140 stipendijų studijuojantiem toj srity. Visi kiti tyli, laukia, kas bus. O bus blogai, nes po 4 metų ar po 5 pernėjų sumažėjo inžinierės stojančių, šimet 2 bus mažiau, rezultatas bus aiškus, investicijos neteis į Lietuvą.
Na, jūs užsiminėt kelias kryptis, kurios tikrai bus perspektyvios po 4 metų, tai yra inžinierija, kelių žmonės, kokias dar paminėtumėt kryptis?
Aš paminėčiau 4 ar 5 kryptis. Viena perspektyviausių, tai skaityčiau elektronika, automatika, avionika. Kas susiję su automatizavimu studijų procesu, dirbtiniu intelektu ir taip toliau. Tai čia yra pagrindas, tu bakalauro studijose, dirbtinio intelekto ar kokios rytį gauni elektroniką ir automatiką studijuodamas. Nu, galbūt ten avionika ir visos panašios. Toliau, šiaurėje visoje Europoje trūksta darbo rinkoje Europos, trūksta mechanikų, mechatronikų, robotikų, transporto inžinierijos specialistų. Čia viena kryptis. Juk jį vystosi. Transportas vystosi savaeigis, nevairuojamas, kaip sakant, transportas. Mechanikos robotizacija tikrai sparčiais tempais 4. pramonės revoliucijos pagrindas tai yra. Toliau, manau, mes užmiršom, vienais metais šnekam, kitais, kaip čia aplinkos apsauga reikalinga, kaip čia mūsų žemė šyla, kaip čia elektronika, energetika reikalinga renovuoti pastatus, biotechnologijas, bioinžinieriją užmiršom. Kol profesorius Šikšnys buvo minimas spaudoje, tol ten daug stojo. Dabar į bioinžinieriją tikrai, kuri turi gerą ateitį. Vėl pas mus sumažėjo stojantieji, o aplinkos apsauga aplamai, tai ateities studijų programa, ateities specialybė. Nu ir manyčiau, neužmiršti tradicinių reikėtų perspektyvų, pavyzdžiui, statybos inžinierija, statinio informacinis modeliavimas, kad ir geodezija, keliai, niekada nebus nustos statybos, niekada jos nesustos, bet jos įžengia kaip ir mechanika, taip ir statyba įžengia į naują skaitmeninimo erą. Jau niekas brėžinių nesinešioja ritinėliais į statybas. Viskas vyksta kompiuterėje ir kaip mes naują studijų programą juos neįdegėm šimet, nes studijų kokybės vertinimo centras, kaip sakant, nepadarė savo namų darbų, bet turime bakalauro studijose specializaciją statinio informacinis modeliavimas. Tai visas pasaulis pereina prie to, kad statinys, bet kokia konstrukcija, statinys kompiuteriai gyvuotų nuo jo projekto iki nugriovimo. Tai sutaupo kaštus, jų eksploatacijos kaštus, tai sutaupo projektavimo, statybos ir taip toliau. Lygiai tas pats mechanikoje, robotizacija, kur viskas yra programuojama. Ir tada pereikintumėt jūsų klausimas būtų natūralus, o kaip matematika su informatika?
Na taip.
Tai man atrodo, kaip vairuotojo teisės, taip ir informatika. Mums visiems reikalinga. Ir jeigu Lietuvoje priimam 1000 informatiką, tai iš jų tikri informatikai bus 200. O visi kiti bus aptarnaujantis tam tikras sritis. Transportą, mechaniką, mechatroniką, statybą ir taip toliau. Tai kaip tik VRT statybos srityje specializacija, statinio informatinis modeliavimas ir yra tarp kryptinė, tarp matematikos ir statybos.
O kaip su socialiniais mokslais? Ar stoja jo žmonės ir ar turi perspektyvą paskui pabaigę jie?
Taip, socialiniai mokslai, aš manau, labai reikalingi. Tik valstybė galbūt nuėjo ne į tą pusę. Padidino šimet 2 kartus, jei ne 3 kartus, į socialinius mokslus ir verslo vadybos kryptį, socialinių mokslų kryptį, valstybės finansuojamų vietų. Aišku, ten mokytis lengviau, bet aš manau, žmogus turi atrasti savo vietą gyvenime. Jeigu tu esi komunikabilus, tave domina vadovavimas, naujos idėjos ir taip toliau, tu stoji ten. Bet jeigu tu esi uždaras, mėgsti vienas dirbti, tada stok į informatiką. Taip, bet jeigu tu organizatorius ir tu atrasti savo vietą gyvenime, tai labai reikalinga. Tuo labiau skaitmeninimas eina ir į visas ekonomikos finansinės sritis. Fintechas tas vadinamas, finansinės technologijos naujos. Kaip sako, tuoj galbūt išnyks bankai. Taip ir taip toliau, o viskas vykdoma elektroninėje erdvėje, aišku, saugumas. Populiariausia magistratūros studijų programa yra informacinių technologijų sauga.
Tai... Na, perspektyvių specialybių profesijų tikrai yra ir ačiū, kad pasidalinote, kad na, turi nenusiminti ir tie, kurie šiemet neišlaikė matematikos brandos egzamino, kaip įvardinot, yra keletas kelių, kaip patekti į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Tiesiog reikia domėtis ir aiškintis, kokie tie keliai. Ačiū Jums labai už pokalbį. Šiandien laidoje dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius Romualdas Kliukas. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Viskas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas.